Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 28-июль күнгө шейшембе. Бул жарым саатта арай көз чарай берүүсүн угасыз. Анда өкмөттөгү соңку кадрлык дайындоолорду талкуулайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Алды менен соңку жаңылыктар, микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бир сутка ичинде Кыргызстандын ооруканаларында COVID-19 илдетинен 28 бейтап каза болду. Бул тууралуу мекеменин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Ахматова 28-июлда басмасөз жыйынында билдирди.
Алардын ичинен Бишкек шаарында 10, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 2, Ысык Көл облусунда 2, Ош облусунда 1, Баткен облусунда катталган жок, Жалабат облусунда 9, Талас облусунда 1, Алимин Нарын облусунда 2 учур катталды. Бүгүнкү күндө республикада 10227 бейтап стационардык дарыланууда.
Коронавирус 548 кишиден жаңы аныкталды, алардын 8 медкызматкерлер. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери коронавирустан каза болгондордун саны 1300 ашты. Расмий маалыматтар боюнча 6 медкызматкер көз жумду. Бейрасмий эсеп боюнча кайтыш болгон ак халатчандардын саны 60 чукулдады. Кыргызстанда коронавирус жугузуп алгандардын жалпы саны 34 миңге чукул. Венада Кошмо Штаттар менен Орусиянын расмий өкүлдөрүнүн ортосунда 3 күнгө созула турган өзөктүк курал боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Талкуунун биринчи айлампасы өткөн айда болгон. Анда Вашингтон менен Орусия бул багытта 2010 жылы кол коюлган келишимди талкуулашкан. Ага ылайык, тараптар узун аралыкка учуучу ракеталардын өзөктүк дүрмөттөрүн ар бири 1550 даанадан ашырбоого тийиш. АКШ президентинин куралды көзөмөлдөө боюнча атайын чабарманы Маршал Биллингсли экинчи жолугушууда мөөнөтү эмдиги жылдын февраль айында аяктай турган келишимди жаңылоо караларын кошумчалады. Бир күн мурда Венада АКШ менен Орусия ортосунда космостогу коопсуздук тууралуу сүйлөшүүлөр өткөн. Кыргызстанда 4 мамлекет менен туруктуу аба каттамдарын кайра ачууга уруксат берилди. Бул тууралуу 28-июлда Азаттыкка жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев билдирди. Анын айтымында 4 мамлекет менен 1 августтан тартып туруктуу негизде каттамдарды уюштура баштоо тууралуу сүйлөшүү жүрүп жатат, бирок бардыгынан эле так жооп боло элек.
Турция, Россия, Казахстан, Арабские Эмираты. Бирок алардын возможностуна карап башлат. Россия, например, биринен баштап ача албайт көрүнөт. Алар дагы жылдырат көрүнөт. Түркия мына бүгүн келдимбиз, макулбуз деген сепен дагы сүйлөшүп атабыз азыр. Казахстан макул болот го алардын Астанадан, анан Алматыдан.
Деген Акышев Эмираттардан жооп боло элек экенин кошумчалады. Кыргызстан эл аралык туруктуу авиакаттамдарды март айында башталган эпидемияга байланыштуу убактылуу токтоткон. Казакстанда 3 августтан баштап карантин чаралары жумшартылышы мүмкүн. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министри Алексей Цой билдирди. 28-июлда өкмөттүн жыйынында сүйлөп жатып, министр ооруканалардын толуу көрсөткүчү 70% түзүп, санитардык эрежелер сакталып, жарандар беткап кийген шартта гана чектөөлөр жумшарышы ыктымал экенин белгиледи. Андай болсо, кийинки жумадан тартып соода борборлору, кийим кечээ базарлары, сулуулук салондору жана бир катар ишканалар ачылат. Расмий статистика боюнча Казакстанда коронавируска чалдыккандар 87 миң адамга чукул, 650 көп киши бул илдеттен көз жумган. Жыл башынан бери 234 миң адам пневмония менен ооруган. Казакстанда коронавирус менен пневмониядан жабыркагандарды өз алдынча санап келатышат. Ден соолук плюс деп аталган медициналык журналдын биринчи саны жарык көрдү. Ал саламаттык сактоо министрлигине караштуу ден соолукту чыңдоо боюнча республикалык борбордо чыгарылат. Журналдын негиздөөчүсү Нурила Алтымышеванын айтымында, бул сан COVID-19 оорусуна каршы күрөшүүгө арналды. Журнал кыргыз жана орус тилдеринде 3 айда бир жолу чыгарылып турат. Министрликтин 60-жылдан бери чыгып келе жаткан ден соолук расмий басылмасы дагы бар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарыбызды, кабар баяндарды, кабар жаңылыктарыбызды сайттан табасыз. Дарегибиз Азаттык чекит орук. Ошолтушта Кыргызстанда өкмөттөгү соңку кадрлык дайындоолор кызуу талкууга алынып жатат. 2 жыл мурда башталган ротациялык дайындоолор эмне үчүн уланган жок? Депутатты өкмөт мүчөлүгүнө алып келүү тажрыйбасы өзүн актадыбы же партиялык кландык мамиле үстөмдүк кылып жатабы? Кадрларды алмаштырууда парламенттик шайлоонун байланышы барбы? Арайгөз чара берүүбүздө ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, арбаңыздар урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин экс спикери Алмамбет Матубраимов, президентке караштуу башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Акматалиев жана коомдук ишмер Талант Бекжанов катышмакчы. Саламатсыздарбы урматтуу эксперттер?
Саламатсыздар.
Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз бүгүнкү шартка байланыштуу эксперттер менен талкуубузду телефон аркылуу жүргүзмөкчүбүз. Менин биринчи суроом Алмамбет мырза сизге да, мындан 2 жыл мурда мына жогоруда дагы кеп болду, Ош, Ысык Көл облустарынын жетекчилерин дайындап жатканда андай ротациялык жол менен жетекчилерди кызматтарга коюу республиканын бардык жеринде уланат деп айтылды эле, бирок ал тажрыйба эмне үчүн эмнегедир уланган жок, токтоп калды да. Анын себебин сиз эмнеден көрдүңүз, же бир утурумдуу эле бир акция беле?
Эми бул жерден караганда кадр саясатында кеңирирээк караш керек да. Бул жердеги ротация болобу, башка жерде болобу, Кыргызстандагы өсүп келеаткан тың мыкты кадрлардын баардыгы негизинен айылдан келип, эми дээрлик айтканда интеллигенция биздики, эми кийин эле болуп жаралып Бишкек шаарына келе баштадык да баардыгыбыз. Кимисин карап көрбөсөңүз, баардыгы негизинен келип Бишкек шаарын иштеп же депутаттык болуп кызматта болуп, андан кийин мамлекеттик кызматтарга көтөрүлүп барып кадр саясатында. Эми бул жерде Ысык Көл менен Ош областтыкын кадрын алмаштыруу жөнүндө ротация жөнүндө кабыл алынган, андан кийин дагы карап көрөлү деп, мүмкүн кадрлардын ротациясы кандай болуу жөнүндө дагы өзүнчө ойлор болсо керек. Бирок негизинен айтканда бул күч органдардын да башка органдарды деле бул орун алмаштыруудан алмаштырып ал жердигине карабаш керек. Бирок мен ойлойт элем, өзүр кадр саясатында профессионалдардын баардыгын жек жаатына, турган жерине, жашаган жерине карабастан, негизинен баардыгыбыз келип борбордон иштеп үйрөнүп үлгү алып кайрадан барып айылдагы иштеп жатабыз. Ошондуктан мен ойлойт элем, профессионал кадрларды жердин, биздин кулуңда эместен, Кыргызстандын бүт областтарында, райондорунда бүт баардык жетекчилерге карабастан туруп, жашына, кайсы жерден экенине, улутуна карабастан туруп, мамлекеттин кадр саясатын тандоо, ошону даярдоо, дайындоо деген нерсени жакшылап алып кетсек болот эле. Бирок тилекке каршы биз азыр айтып атабыз, ошо кадр дайындоо деген бизде агенттик бар, ал кимди дайындайт, кандай болот, эмне болот, көп нерселер жетишпегендик болуп жатат. Ошондуктан мен ойлойт элем, кадрды негизинен профессионалдарды жерине кастабастан, ротациясына карабастан, иштөө жөндөмдүүлүгүнө, уюштуруу мүмкүнчүлүгүнө, ошол жолду алып келе турган тың ишти билген, алдыга тарта ала турган реформаторлук жактары бар жакшы кишилерди дайындасак жакшы болмок.
Рахмат. Алмаз мырза, ушул сөздү улантып берсеңиз, мына 2 жыл мурда эле ушул эки облустун жетекчилери алмашып дейбизби, ушундай ротациялык негизде ишти башташты эле, ошол тажрыйба өзүнүн бир үзүрүн бердиби, натыйжасын бердиби?
Мен Алмамбет Матубраевич менен макул болот элем бул маселе боюнча. Себеби маселе жалгыз эле ротация менен, мисалы түндүктөн түштүккө же түштүктөн түндүккө алып келип ошенткенден деле чечилбейт. Бирок баягы эми бир ыкма катары колдонсо болот. Мына бүгүнкү күндө мен өткөндө дагы айттым эле, өзүмдүн фейсбуктагы баракчама да жаздым эле, бүгүнкү күндө премьер министр мен жаңылбасам бир 480 адамды, мамлекеттик кызматкерлерди, жетекчилерди дайындайт жана бошотот. 480. Ошонун ичинде мына областтын башчылары да бар, мына ошол жөнүндө сөз болот да. Эми бүгүнкү күнгө чейин ошол 480 киши кандай тандалат, кандай негизде дайындалат, кандай негизде бошотулат, кандайдыр бир мындай бир резерв барбы, алар менен ким иштейт деген бир дагы укуктук нормативдик акт документ жок. Бүгүнкү күндө мен мисалы ошол профессор катары, башкаруу академиясынын ректору катары кандай принцип менен, кандай механизм менен, кандай процедура, кандай эрежелер менен дайындалып анан тандалып атканына мисалы маалыматым жок да. Ошон үчүн биз сунуш бердик эле, мүмкүн каралып калар деген үмүтүбүз элекпиз. Менин оюмча премьер министрден бүгүнкү күндө өкмөттүн дейбизби резерв, кадр резерви болуш керек. Аны Кыргызстан боюнча граждандык коомду, юристтерди, жакшы бир абройлуу адамдарды чогултуп туруп, ачык конкурс менен квалификациялык талаптарды коюп туруп, ошол ачык конкурс менен тандаш керек аларды. Анан ошол тандалган адамдар менен анан кадр кызматы, биздин академия, өкмөттүн аппараты, президенттин аппараты акырындап мындай иштей баштаса болот. Аларга тренинг өткөрсө болот. Аларды мындай башка жактан алып келип туруп, башка районго мисалы бир айга стажировкага жиберсе болот. Чет өлкөлүк бир айлык, эки айлык окууларга жиберсе болот. Аларга ошондой кадр резерви бар болмоюнча башаламандык түшүнүксүз нерселер менин жеке пикиримде боло берет. Ошон үчүн ошол резерв жөнүндө жолону биз даярдаганбыз, сунуш бергенбиз. Эгер ошол өтүп кетсе, анда кандайдыр бир өңчөй мындай кадр саясаты башталып калат деген менде үмүтүм бар.
Алмамбет мырза, дагы сөздү улантсак, мына кечээ жакында ошо пандемияга байланыштуу оор шартта, оор учурда эки вице премьер министр кызматына мамлекеттик кызматтагы бир күн дагы тажрыйбасы жок жогорку кеңештин депутаттары дайындалышы да бир топ талкууну жаратты да. Сиз айтсаңыз, эмне үчүн бул депутаттык орун аткаруу бийлигине барчу мындай трамплин же секирик катары карашыбыз керекпи, же болбосо мындай бир башка себептери барбы? Ошол депутаттык орун мамлекеттик кызматка барышына ушул жетиштүү болобу?
Эми бул жагын айтканда, депутаттык кызматта министрликтерди карап, өкмөттүн үстүнөн контролдоо негизинде алардын ошондой укугу бар, конституцияда жазылган. Бирок бизде айтып келгенде, азыр карап көргөндө биздин конституциядагы көп нерселер туура эмес чечилип калган. Ошол жердеги тоңгуюкка капталып атабыз азыр биз. Себеби биздин бийликтин 3 бутагы гана иштеш керек. Бизде 3 бут бийликтин 4 бутагы эмес 4 бутагы болуп калып атат. Ошондуктан аткаруу бийлигине биз алып келип, мамлекеттик бириктире турганда президент деп атабыз. Бирок конституцияга алып келип карасак, негизги дайындоо өкмөттүн составын, курамын куруу, анан аларды кызматка коюу эки кызматтан башкасы бүт жогорку кеңеште. Ошондуктан бизде азыр аткаруу бийлигине абдан чоң бийликтер берилген. Ал тургай ички тышкы саясатты дагы өкмөт алып барат. Азыр вертикалдык жактан дайындоо жактары дагы жакшы эле болуп калган. Булар ошол аткаруу бийликтин өкүлдөрүн областтарга, райондун бийликтерин азыр аткаруу бийлиги дайындайт. Бул жагын айтканда жакшы эле болуп калган. Мына сиз айтып кеткен эки вице премьердин, эми Асанбек жөнүндө айтсак, банк системасын иштеп келген экен.
Жок, кеп бул жерде Батырбек жөнүндө болот.
Бул жерден өтө кыйын, опурталды, өзүңүз айткан мындай жаман бизге келип аткан оору келгенде, ушундай бир апаат келген кезде ушундай кызмат койдук, мүмкүн жаш алып кетет дегендирбиз. Бирок ошол жерде айткандагы мамлекеттик башкаруу системасындагы 3 бутактын бийлиги жакшы деп, ошонун бир эле укугу болбостон, алардын жоопкерчилигин дагы, милдеттери дагы толук каралбай калган. Ошондуктан бир нерсе болсо эле биз президентке жооп берет деп атабыз. Мен президенттин актап бир нерсе деп айткым келбейт. Ушул укуктарын атайын конституция боюнча карап көрсөк, ал жердеги негизги укуктар аткаруу бийлигинин өкмөткө өткөрүлүп берилген. Ошондуктан бизде эми бул бийликти жакшылап карап көрүп, жана кызматка койгондо экинчи жагынан дагы бизде бир жазылып калган конституциядагы статья бар ал жерден. Ошол бизге коалиция көпчүлүгүн түзүп келген партиялардын курамы, андан кийин оппозиция болгон өзүнчө кызматтарды, мамлекеттик кызматтарды бөлүштүрүп алган. Ошол жерге өздөрүнүн сөз түрдө башка болбосун, өзүбүздүкү коюлсун билбесе дагы деген максат менен ошолорду дайындоо жүргүзүп жатышат. Бул жерде чынын айтканда өкмөт башына толук мүмкүнчүлүк берип тандоого уруксат берсек, андан кийин курамын карап чыгып, ар бир министр вицени коюлуп аткандай, ошол жогорку кеңештин ар бирин илгерки биздин биринчи парламенттик эгемендүүлүк болгондон баштап ар бир министрди, вице премьерди бир күндөн эки күндөн сурап кандай иштей алат, ошого өзгөштүрүүгө, уюштурууга, ошол милдетти алып кетүүгө колунан келеби деген көп талаптарды коюп койчу элек. Бирок тилекке каршы шайлоонун алдында да ушундай шайланып калды. Эми бүт негизинде айтканда ушул шайлоого бурулуп кеткендей көп нерселер болуп жатат. Ошондуктан мен ойлоп элем, кадр дайындоого келгенде, дагы эле келгенде кайсы партия шайлоодон утуп келсе, ошол өкмөттүн курамы түшүп, ошолор маселени чечип калды. Ошон үчүн аткаруу бийлигин карап көргөндө, эгер аткаруу бийлигинде вертикал болуп, бүт экономикалык, саясий, социалдык маселени алып кетпесе, анда биз эч качан оңоло албайбыз. Ошондуктан ал жерде баарын айтып келгендей эле профессионал кадрларды жашына карабастан, опытына карап, андан кийин улутуна карабастан, эркек аял дебестен, ушул аткарып кете турган кишилерди коюп биз алып кетсек жакшы болот деген өйдө элем. Кадрлар баардыгы чечет дегендей, кадрлар гана чечет.
Рахмат.
Эми ушул апааттан кийин мен ойлоймун, катуураак көп нерсени тааныдык, билдик, иш билги кишилерди иштеп кете турган, алып кете турган кишилерди койсок жакшы болмок, жерине карабастан.
Рахмат, дагы байланышта болуп турсаңыз. Алмаз мырза, жана сиз айтпадыңызбы, биздин өкмөт башчы 400 ашык кызматтарга өзү дайындай алат депчи. Ушул кадрларды тандоодо, таптоодо, дайындоодо өкмөт башчынын бир көз каранды эмеси, саясаты барбы? Өз алдынча маселелерди чече алабы?
Эми албетте, албетте чече алат, албетте чечиш керек. Ошон үчүн өкмөт башчы да. Бирок айтып атпаймынбы, бизде башкаруу системасы, башкаруу формасы ушундай болуп калды биздин конституция боюнча. Ошон үчүн кадр маселесине келгенде чечүүчү 4-5 орган бар тилекке каршы да. Мүмкүн бул жакшы нерсе, албетте бул өкмөт башчы өзү, экинчиден фракция, баягы көпчүлүк коалициянын лидерлери, спикер бар, албетте президент, президенттик аппарат бар дегендей, ар бир депутат бар сунуш кылганга, түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн мындай чаржай система болуп атпайбы? Ошон үчүн мына депутаттар, албетте мисалы депутаттардан кайра аткаруу бийликке барыш деле мүмкүн. Жакшы адамдар министр болуп депутаттыктан министрге барган учурлар деле кездешет. Бирок мен дагы бир жолу айтып атпаймынбы, министрлердин деңгээли ал такыр башка деңгээл. Ал жерде бул саясий, ал жерде баягы коалициялык көпчүлүк парламенттик мамлекет болгондон кийин ошондой болушу сөзсүз болуш керек. Ошон үчүн ал жерде фракциялардын ролу аябай чоң. Мен башка ошол министрлер эмес, министрлердин орун басарлары, акимдер, губернаторлор, департамент агентстволорунун башчылары жөнүндө айтып атам. Райондун акимдери, орун басарлары, ошонун баарын санап көрсөк 480 ашык адамды бүгүн премьер министр дайындап жана бошотуп келди. Бирок система жок болуп атпайбы? Ал киши менин оюмча ким келсе дагы өкмөт ошондой системаны түзүп алыш керек. Ошондо түзүп алганда күчтүү кадрлар келиши мүмкүн. Азыр мен айтып атпаймынбы, кандай принцип менен тандалып атат, мага түшүнүксүз. Мисалы мен эми премьер бүгүнкү күндө дайындаган кадрдын баары эле начар деп айткым келбейт, бирок кандай принцип менен чын эле күчтүүлөр келип атабы деген суроого мен эмес, менин оюмча эч ким буга жооп бере албайт.
Алмаз мырза, ушул сөзүңүздү уланталычы, сиз кандай принцип же болбосо өкмөттүн көз карандылыгы өз алдынча чече алат деп атпайсызбы? Коомчулукта азыркы учурда өкмөт башчысына же өкмөткө жалпы эле мындай таасирдүү ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү мындай басым кылып, кысым кылып коюшу да мүмкүн деген да демер болуп атат да. Анткени кечээ жакында дайындалган Бишкек шаарынын мурдагы аппарат башчысынын өкмөттүн Ысык Көл облусунда ыйгарым өкүлү болуп дайындалышындагы парламенттик шайлоого байланыштырып жатышат да. Бул жерде дагы башка сырткы күчтөрдүн таасири, басымы күчтүү болду деп атат. Ушундай маана, ушундай кырдаал барбы өзү?
Менин жеке гана пикиримди айта алам албетте. Ал чындыкка жакындайбы жокпу аны мен айта албайм. Менин жеке пикиримде премьер, мына Ысык Көл областынын губернаторун алсак, менин жеке пикиримде эң туура чечим болду. Эң туура чечим болду. Анан эми бул муну байлабаш керек шайлоогочу менин жеке пикиримде. Мындай да, негизи эле административдик ресурсту биз өтө эле көбүрөөк баалап жүрөбүз да. мисалы менин башыман акимдик өткөн, губернатордун орун басары болгом, 20 күн болсо да губернатор болгом мисалы, жерлерде өзгөчө. Ошол мен айткан администрация башчылары, райондун акимдеринин шайлоодо болгон таасири өтө чоң эмес. Жөн эле эл көптүрүп айтып көнүп алдык да, ошогочу административдик ресурс деп, андай эмес. Азыр тем более андай эмес. Себеби азыр ачык коом, фейсбук бар. Тескерисинче акимдер азыр губернаторлор шайлоого киришкенге аракет кылат. Көрөсүңөр шайлоодо деле. Себеби алар киришсе алардын эле жанындагы партия тескерисинче ойду таратат дагы ошол бир партияга баягы артык кылам деп тыртык кылып алышы мүмкүн да. Ошон үчүн баарын эле ошо шайлоого байланыштырып таратат дегенге мен макул эмесмин.
Алмамбет мырза, мына акыркы күндөрү бир нече райондун акимдери да алмашты. Бишкек шаарында да бир аким, вице мэр алмашып атат. Ушул алмашуулардын баардыгы ушу шайлоого байланыштырып атат да. Сиздин баамыңызда кандай?
Мен ойлойт элем, шайлоого байланыштырып азыр административдик ресурс менен чечебиз деген ал бекер нерсе. Айыл өкмөттөрдө эгер ошондой болгондо бир эле маселени айтып кетели. Бизде шайлоо системасында канткендер демократиялык принциптердин көбү болуп калды. Мына акыркы парламенттик шайлоодо көрдүңөр, эл укмуш ушуну колдойбуз деген кээ бирки партиялар өтпөй калды. Өтпөйт деген партиялар өтүп кетти. Бул электорат өзүнчө кандай аларга уюштуруу ишенисти, кандай жол табышты, акча бериштиби, уюштуруу же ошолордун программасы сыяктуу кандай болду дегенде дагы ал партиялар келип азыр ушул 5 жыл иштеп кетишти. Андан тышкары айта турганым, бул жердеги өкмөттүн полномочиясы азыркы болуп аткан конституция боюнча абдан чоң. Тартынбастан, корпостон толук өзүнүн мүмкүнчүлүгүн, конституциялык укугун туура пайдаланып иштеп кызматка койгондо тартынбай, эгер мен ушул премьерликке келгенден кийин ушуну мен ушул кызматтарга коемун деп катуу, эгер ошол жердеги коалициялык көпчүлүк же кээ бир жердеги райондор же депутаттар же административдик ресурстар же бир коомчулук же бир кландар айткан кезде дагы премьер өзүнүн туруктуулугун көргөзүш керек. Бир эмес эки кишини көргөзгү эле, иштей турганын тандай турганын биле турган кишини коем деп шайлоо бул жолку да азыр мына апаат болуп турган кезде кандай болот, мамлекетке болгон көз караш, сын пикирлер, өтө жаман айткан сөздөр бизде абдан көбөйүп кетти. Бул билип билип турбай эле кайрылуу жасайын дейт. Эми бизде конституцияда жазылып турат, кайрылууну гана эки нерсе жасай албайт, орган жасап атат, президент, жогорку кеңеш элдин атынан. Ошондуктан бул жердеги бир эле шайлоого келеаткан көп башаламандык кылбастан өзүбүздүн мамлекеттин кемчилиги көп, бирок мамлекеттик механизм иштеш керек. Ошону иштетиш үчүн 3 бутактын бийлиги бизде жазылып турат дүйнө жүзүндө: аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийлиги деп. Ошол 3 бийликтин бутагы иштеш керек. Бирок бизде парламенттик деп жазылып калгандан кийин дайындоону өкмөттүн курамын 2 гана кишини кое албайт ал жерден. Бул коргоо министри менен улуттук коопсуздук комитетинен башкасынын баардыгын улуттук ошол өкмөттүн курамын, өкмөттүн жетекчисин премьер министрди шайлап туруп курамын бекитип берет. 3 күндүн ичинде президент кол койбосо ал күчүнө кире берет. Ошондуктан бул жердеги парламенттин өтө чоң күчү бар. Ошондуктан азыр биздин көп депутаттарыбыз баардыгы эле мүмкүнчүлүк болсо, мына азыр көрүп атабыз, социал демократтар укмуш деп келген партия баардык партияларга, өтө турган партияларга секирип кетип атат. Бир бирине секирип канткенда депутат болуп келсем эчтекеге жооп бербейм, элди башкарып сындап кыйкырып коюп отура берем деген көп сөздөр болуп атат. Ошондуктан бул шайлоодо элибиз жакшы карап көрсө жакшы болмок. Мына акыркы президенттик шайлоодо дагы басым жасалганда дагы элдин шайлоо берген укугу топтому кандай берилгенин көрдүк биз. Кимге кандай калыс айтып атабыз, биз бир тараптуу кысым болду, экинчи тарап болду деп атабыз. Бирок элдин шайлоого катышуусу, элдин добуш берүүсү, канткен дагы биздеги шайлоо системасы өтө өзгөртүп жиберебиз, административдик ресурс көп кириши алат дегенге мен бул нерседен өзүмдүн жеке гана оюм, ишеничим жок. Ал эл ойгонуп калды, кээ бир жерде өтөт деген кишилер да өткөрбөй, өтпөгөн кишилер өтүп атат. Ошондуктан биз да айтканда аткаруу бийлигиндегине ушул даярдоону биринчи, эң биринчи тандоо кылсак, кишини даярдоо кылып андан кийин дайындоо кылсак, мен ойлойт элем, эч качан карабастан, мына биз айтабыз түндүк түштүк деген маселени көп көтөрүп атабыз, келип атат деп атабыз, ички миграция жүрө берет, муну эч ким токтото албайбыз биз. Ошондуктан буга карабастан туруп, кыргыздын 40 руусу бар, ал 40 руусу түндүк түштүктө бирдей жайланышкан, ар бир айыл өкмөттө 40 руу бар.
Ошондуктан кыргыздын келечегин ал пулетан илгертеден курултай системасында кыргызды кыргыз кылып сактап келеаткан уруучулуктар. Ошондуктан мен айттым бул жерден жаңылбастан, аны туура колдонуп шайлоого барайтканда ошол жердеги бир уру бере албайт. Ошондуктан жалпы коомчулук чечип ким татыктуу болсо ошого берип жатат. Мен ойлойт элем бул шайлоо системасына келип эле атайын дайындоо болгондо бүгүн эле акимдин ушунчалык административдик рычагы бар деп эч качан айта албайм. Керек болсо азыр биз ушунчалык бул өкмөттүн өкүлүн областтардагы райондун жетекчилерин ушунчалык чабал кылып койдук. Эч кандай бийлиги жок, бирөөнү кое албаса, дайындай албаса, башкара албаса, материалдык моралдык акчылай финансылык ресурстар болбосо аларга да иштөө өтө кыйын. Ошондуктан муну туура түшүнүп биз өзү мамлекеттик башкаруу системасын бир жөнгө ырааттуу башкарууга алып келишибиз керек.
Ушул сөздү улантсак, Алмаз мырза, ушул ыраттуу саясат туруктуу кадр саясаты деп кеп болуп атпайбы? Канткенде биз ошого жетише алабыз? Болбосо бийликти бутактардын ортосунда бири бирине кийлигишүү, бири бирине басым жасоо деген дагы кептер айтылып калат да. Канткенде биз ар ким өз ишин жасаган, өзүнүн ыйгарым укуктарын чегинен ашпаган деңгээлге жете алабыз?
Мен муну көп эле айтып жүрөм, көп эле жазып да жүрөм. Пока биздин азыркы аралаш парламенттик президенттик система иштегенде эч качан мындай ачыктык болбойт, эч качан ар ким өзүнүн иши менен алектенбейт. Бул мүмкүн эмес. Ошон үчүн биринчи кадам катары эл референдумга чыгартуу чечиш керек. Толук президенттик правленияга өтсөк анда эл шайлаган президент премьери жок эле өзүнүн командасы менен келип туруп элдин атынан өкмөттү да башкарып анан бүт баарын өзүнүн колуна алыш керек. Же болбосо толук парламенттик системага өтсөк анда президентти эл эмес парламент шайлаш керек дагы, анда жеңген партиянын лидери премьер министр болуп президент жок эле ошондой система. Экөөнүн бирөөнү тандамайынча мындай башаламандык, мындай жоопкерсиздик, биринин талаасына экинчи бийлик бутагы аралаша берген нерсени биз көрө беребиз. Ошон үчүн мен мага какшап эле келатам, принципиалдуу чоң жанагы конституциялык реформаны жасап туруп анан келмейинче эч качан мындай жакшы башкаруу болбойт. Мисалы толук президенттик шайлоого формага өтсөк анда президент шайлоого бараткан президент анда өзүнүн командасын ага чейин уже формировать этет. Асанов менин финансы министрим болот, Үсөнов менин билим министрим болот деп туруп алар президент менен кошо дебаттарга катышат, кагылат, согулат, аргументтери пайда болот, анан ошондо программа пайда болот. Азыр болсо 3-4 партиянын 4 башка программасы, анан алар кантип бир өкмөткө чогулуп алып иштеп атканына мен таң калам да. Бул мүмкүн эмес. Ошон үчүн менин жеке пикиримде калп эле парламентаризм деген оюнду ойногонду токтотуш керек. Бул жөн эле элди алдоо менин жеке пикиримде. Ошол системаны түгөтмөйүнчө, бүтүрмөйүнчө кадрлык башабаламан боло берет.
Жок, сиз айтып аткан сунуш пикирлериңизди чечим кабыл алып жаткан, чыгарып жаткан бийлик органдары угуп атабы? Мисалы үчүн эсептешип атабы, же кандай кабыл алып атышат өзү? Жалпы коомчулук.
Эми бул суроо мага эмес. Бул суроо мага эмес. Мен өзүмдүн акылдуу профессорлук, саясат таануучулук вазифамды аткарып атам, жазып атам, айтып атам, өзүмдүн пикиримди билдирип атам. Аны чечүү, конституцияга өзгөртүү, киргизчү азыр референдуму жок эле, керек болсо жогорку кеңеш азыр сентябрь айынан баштап конституцияны өзгөрткөнгө толук укугу бар.
Рахмат.
Мораторий бүттү.
Рахмат.
Мен бир жолу айтам, айтып атпаймынбы? Бир өмчөй болмоюнча ушинтип эле бири бирине шылтамай, бири бирине ийкемей көмүскө.
Рахмат, убактыбыз бүт калды. Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз 2 жыл мурда башталган ротациялык дайындоолор эмне үчүн токтоп калды, депутаттын өкмөттүк мүчөлүгүнө алып келүү тажрыйбасы өзүн актадыбы жана башка Кыргызстандагы кадрлык дайындоолордун тегерегинде кеп кылдык. Бүгүн биздин талкуубузга жогорку кеңештин экс спикери Алмамбет Матубраимов, президентке караштуу башкаруу академиясынын ректору профессор Албазбек Акматалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар, оорубаңыздар.
Рахмат. Ушун менен дагы бир жарым саат октуруу соңуна чыкты. Биздин бардык материалдарды, кабарларды, талкууларды сайттан табасыз. Дареги Азаттык чекит орг. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Кириңиз, катталыңыз, жазылып окуп туруңуз. Биздин толкундан четтебей туруңуз. Бир самдан кийин кайрадан дагы бир программабызды сунуштайбыз.